jetës pavarësisht fazave, por shprehje detyrim, qoftë në shkolla, qoftë në shtëpi, gjithmonë termet janë se duhet, duhet sepse të duhet, apo në për kaq kohë duhet ta lexosh këtë libër me përcaktim dhe këto nuk ndjellin shprehje natyrale dhe na si popull pastaj nuk e kemi këtë si shprehje sepse nuk ndjellet e tillë që nga herët. Dhe pas të gjitha këtyre mendoj që është rutina apo stresi, mënyra që është njerëz janë mësuar me jetu që pak a shumë përngjasojnë me një mënyrë përmendsh që të gjithë të zgjohen dhe din çka ka me qenë rutina, është shumë rutinore dhe nuk japin hapësira vetes apo nuk e bojnë një organizim të ditës për me pa që ka hapësirë edhe për me lexu. Sepse në moment që gjendet ajo hapësirë dhe bëhet për një javë, atëherë ajo ka me automatikisht njeriu ka me kërku me qenë pjesë e çdo jave apo e çdo muaji, sepse i ndjen benefitet që fillon me i pas leximi i rregullt i librave.
Si ndikon leximi në shëndetin mendor?
Të lexuarit ka impakt pozitiv në shëndetin tonë mendor. Kjo duke u referuar fakt që kur lexojmë përfshihen disa funksione të trurit, siç janë procesi vizual, auditiv, fonemik, dhe rritet domosdoshmërisht vëmendja të kuptuarit dhe pastaj radhiten benefitet e shumta, siç është pasurimi i fjalorit, rrjedhshmëria në të shprehur, zhvillimi i kujtesës, empatisë, e po ashtu sensacionit tonë të përgjithshëm. Kur ne lexojmë, qelizat tona nervore i drejtojmë rreth një sistemimi të funksioneve dhe kjo bën që në baza të rregullta të jetojmë më pak stres. Benefitet janë të shumta, por pa kaluar të lexuarit në shprehi, kjo nuk vlen kur themi që kemi lexuar një libër në 4-5 muaj apo në 2-3 vite.
Ata që kanë rezultuar më pak aktiv në lexim janë të anketuarit mes moshës 50 deri 65 vjeç. 31.7% e tyre kanë deklaruar se nuk lexojnë asnjë libër në vit. Në hulumtim janë përfshir 14 komunat të Kosovës. Të dhëna tregojnë se në nivel vendi më së shumti lexohet në Gjakov, ndërsa në raport me Gjinit prin gratë. Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, nga Undi e Morina dhe producenti Mahir Elshani, Mirëmbeçi.
Ministri i Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se është në proces kompletimi i dokumentacionit për ekstradimin e grupit të Kumanovës, duke nënvizuar se dinamika e realizimit të ekstradimit varet nga gatishmëria dhe shpejtësia e vendimit të gjykatave dhe institucioneve të tjera, në këtë rast edhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ministri në këtë intervistë flet edhe për atë se kush ka përgjegjësi për lëndët ku janë të përfshirë zyrtarë të lartë që vjetërsohen. Zërjeta Hajro Jajaga na sjell këtë intervistë.
Zoti ministër, ambasadori i Bashkimit Evropian dhe ajo e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Shkup dolën me kritika serioze për ndodhit në Këshillin Gjyqësor, por dhe për akt vendimet për kasish nga shfuqizimi i vendimeve nga gjykata e apelit që kanë të bëjnë me vjetërsimin e lëndëve. Çfarë ndërmorët ju pas këtyre kritikave? Marë parasysh dhe të dhënat e fundit të IRI që thonë se vetëm 4% e qytetarve kanë besim tek gjyqësori.
Si letra ambasadores, por edhe shqetësimi i ambasadorit Gir, janë në lidhje me atë që ne kemi thënë për ditën së parë kur kemi ardhur në ministri dhe drejtimin e Ministrisë së Drejtësisë. Dhe në këtë pikë ne punojmë që gjithë këto zgjidhje sistemore që mund t'japim përmes ndryshimeve ligjore, por halka e besueshmërisë nëpër këto organe shtetërore nuk lidhet me Ministrin e Drejtësisë, sepse ajo nuk ka kompetencë të drejtë për drejtë, por është një bashkëpunim që duhet rritet, por edhe niveli i përgjegjësisë dhe transparencës nëpër këto organe vendimtarëse. Është vërtet se gjysia në Maqedoni nuk po kalon momentin më të mirë saj.
Pasi pranuat letrën nga ambasadorja amerikane, cila është përgjigje e juaj?
Po, unë kam pranuar letrën, cilën e kam pranuar dhe shumë institucione në vend, dhe ashtu si që shpreha më lartë, janë shqetësimet cilët më vetëm janë ngritur nga ana e ministrisë tonë. Dhe për këtë pikë ne kemi patur kontakte me gjitha llojet institucioneve cilët janë në zgjidhjen e gjitha këtyre ndodhive, por është në dorën e organeve gjyqësore dhe të prokurorisë që të marrin masa respektive, sepse do duhet të ketë përgjegjësi për gjithë këto gjykatë, cilët kanë lënë lëndët të vitërsohen apo edhe vendimet të tyre nuk janë meritore ashtu siç edhe duhet të ishin për rastet e caktuara.
Ministria e Drejtësisë, të cilën tani e drejtoni, pavarësisht se është drejtuar shumë herë nga shqiptarë, qytetarë shqiptar janë ata që më së paku besojnë në sistemin e drejtësisë. Ju si ministër i drejtësisë, çfarë do të ndërmerrni që rastet si Alfa, Mostra, për të cilat vlerësohet si janë procese të montuara, mos ngecin në labirintet e gjykatave, por një herë për gjithmonë të ndriçohen plotësisht.
Fatkeqësisht është kështu. Besueshmëria, sidomos shqiptare në organet gjyqësore është shumë e ulët. Dhe këto raste kanë kontribuar që të jetë ulët. Për arrestime në kryeministrisë paralelisht janë dy procese, të cilat unë i kam dhjetur. Një është në përmes miqve të ndërkombëtar që të mundsohet një mision vlerësuar se të gjithë këto lëndë të cilat neve i kemi klasifikuar si të montuara, të mund të përmes misionit vlerësues edhe të rihapen, edhe të kërkohet për tyre edhe saksia në dënimin meritor. Pjesa tjetër është që po e bëjmë njëjtën gjë edhe brenda sistemit gjyqësor në Maqedoni dhe po i ndjekim hap pas hapi dhe presim që këto lëndë mund të marrin vendimin meritor dhe përmes rrugës ligjore të zbardhet fajësia ose pafajësia e këtyre rasteve të cilët më shumë se 15 vjet vetëm i tangojnë publikun maqedonin, sidomos atë shqiptar.
Gjatë muajit të kaluar theksuat se ka patur lëshime në procedura që kanë të bëjnë me kërkesën për ekstradimin e grupit të Kumanovës. Zoti ministër, për çfarë lëshime është bëhet fjalë dhe ky proces kur ka mundësi që të realizohet?
Atë që kam parë nga dokumentacionin fjalë dhe që kanë referuar punonjësit brenda administratës në ministri është sepse disa prej kërkesave nuk janë të kompletuara. Kemi filluar procesin e kompletimit të dokumentacionit dhe pastaj fillojnë një nga një fazat cilat rrjedhin deri në momentin që duhet kryer edhe transferimi në burgjet e Kosovës.
Mund të flasim për një afat kohor apo dinamik të realizimit të procesit e ekstradimit?
Kjo ngërthen më shumë institucione, si brenda vendit, ashtu edhe në Kosovë. Përbën vendimet që duhet njihen në Kosovë nga ana e gjykatave të Kosovës, në vendimet e procedurshme që janë vendosur në Maqedoni, varësisht prej gatishmërisë të shpejtësisë të gjykatave dhe institucioneve tjera në këtë rast edhe Ministrisë punëve të brendshme do të varet edhe dinamika në fjalë.
Ishte kolegja Zreta Hajroja Jaga në intervistë me ministrin e Drejtësisë së Maqedonisë së Veriut. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.